Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Nemački mediji pišu da Berlin polako shvata da je Evropska unija nešto više od partnerstva Nemačke i Francuske, pa se novi bliski saveznici traže u Poljskoj i Britaniji, iako London jasno stavlja do znanja da mu je Pariz bliži od Berlina. Na udarnim mestima američkih medija ovog jutra je fijasko kod izvršenja smrtne kazne nad jednim osuđenikom u državi Ohio. Izvesni Dennis McGuire, koji je na smrt osuđen još pred 20 godina zbog izuzetno brutalnog ubistva, poživeo je u najvećim mukama još 10 minuta posle ubrizgavanja smrtonosne injekcije sa novom kombinacijom otrova. Rosijska gazeta piše da je stagnacija u ruskoj ekonomiji primorala ekonomiste i istoričare da se prisete lekcija od pretačno 100 godina, kada je ruska ekonomija imala visoku stopu rasta, a u svetu se govorilo o rađanju ruskog ekonomskog džina. U toj 1913. glavni pokretači progresa bili su potražnja na unutrašnjem tržištu, priliv stranih investicija i suficit državnog budžeta. Vodeći iranski dnevnik na engleskom jeziku Tehran Times prenosi ocjene Svetske banke da se iranska privreda oporavlja i da će u ovoj godini zabeležiti rast od 1%, skoro 2% u narednoj i 2% u 2016. godini. List ističe da će oporavak biti svakako i brži, jer je Svetska banka procjenu pravila pre nego što je Tehran isposlovao sporazum sa 6 svetskih sila o ublažavanju ekonomskih sankcija Iranu. Komitet Ujedinjenih nacija za dečija prava, čije je sedište u Ženevi, ispituje zvaničnike Vatikana u vezi sa seksualnim zlostavljanjem koje su nad hiljadama dece sprovodili pripadnici rimokatoličkog sveštenstva širom sveta. Nadbiskup Silvano Tomaci rekao je na saslušanju da takvi zločini nikada ne mogu biti opravdani, bilo da su počinjeni kod kuće, u školi, za vreme sportskih aktivnosti ili u verskim organizacijama. Istovremeno, Papa Franja, koji je od kako je izabran prošlog marta obećao nultu toleranciju prema zlostavljanju, rekao je tokom jučerašnje propovedi da su takvi skandali sramota za crkvu. I ne samo ovo pravovremeno i odlučno papino reagovanje na pojavu koja sigurno šteti interesima crkve, već i jasni stavovi sadašnjeg rimokatoličkog poglavara o mnogim svetovnim stvarima doneli su mu veliku popularnost. Brojne papine neformalne poruke postigle su znatno veći odjek i uticaj nego da se sveštenstvu i vernicima obraćao enciklikama, što je latinsko ime za papski dokument koji ima obavezujući karakter. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, da li može da se kaže da je Papa Franja u Italiji već duže vremena prava medijska zvezda?
Pa definitivno, Papa Bergoglio, najpopularnija ličnost, prava, kao što kažeš, medijska zvezda među Italijanima i ne samo među Italijanima, ali evo da kažem među Italijanima, koji ga inače sve više doživljavaju kao jedinu svetlu tačku u, slobodno mogu da kažem, sveopštoj političko-ekonomskoj italijanskoj tami. A Papa koristi bukvalno svaku priliku da iznenadi ne samo opet vernike, već i predstavnike apostolskih institucija, Evo, na prethodnih dana u skute katoličke crkve pozvao je decu iz istopolnih zajednica, što je bilo bukvalno zamislivo u rimokatoličkoj crkvi, uz obrazloženje da su ona potpuno nevina i da su također Božja deca. Tokom tradicionalnog inače krštenja dece početkom godine, 12. januara, u čuvenoj Sikstinskoj kapeli ispod remekdela Michelangelo sudnji dan, papa je krstio i sedmomesečnu Đuliju, čiji roditelji nisu venčani u crkvi, što je inače prvi put u istoriji rimokatoličke crkve. Ja bih iskoristila ovu priliku, odnosno ovo učenje, da prenesem apel pape Bergolje, možda onako neočekivano i retko i neobično, ali stvarno i mene, da kažem, pogodio i poneo taj njegov apel, pa bi za to htjela ovo da iskoristim. Dakle, papa je više puta ponovio posljednjih dana prošle i prvih dana ove godine. Naime, u svom prepoznatljivom, jednostavno umilnom maniru, koji naravno je najbliži prosječnom čovjeku, papa je apelovao ne samo na katoličke vernike, već na građane širom sveta, dakle bez obzira na boju kože ili versku pripadnost, da u svakom trenutku, u svakodnevnom svom bivstvovanju, počev od porodice, pa tamo gde rade, što češće koriste tri čudotvorne reči, a to su: molim, hvala, izvinjavam se. Kaže papa: kada niste nadobudni i bahati, tražite dozvolu. Kada niste egoisti, zahvalite. A kada ste svesni lošeg postupka, zatražite izvinjenje. To je osnova za spokojni i radostan život porodice koja ide dalje, što znači i celog društva, objasnio je Sveti Otac. Da, krajnje jednostavno, istinito i delotvorno, mislim da moramo svi da se saglasimo.
Toliko o papi, međutim, italijanska politička scena je daleko od neke harmonije, daleko od idile, prošli su božićno-novogodišnji odmori, u pripremi je novi izborni zakon, ponovo se govori o vanrednim izborima, opet se oglasio čuveni Silvio Berlusconi, bivši premijer koji je prošle godine osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu, oduzeto mu mesto u Senatu, i on je najavio da će nastaviti da se bori za svoje političke ciljeve. A što se tiče presuda i zatvorske kazne i nekoliko sudskih procesa koji se vode protiv njega sada su u toku, jednostavno kaže da je on žrtva progona levičarskih elemenata u pravosuđu. Marinela, da li period koji slijedi, dakle naredne nedelje, mjeseci, se može reći da će doći do političke stabilnosti ili nestabilnosti u Italiji, i koliko je stabilna vlada premijera Enrika Leta?
Pa, vlada premijera Enrika Lete se stalno nalazi između opstanka i pada. Evo, upravo za nekoliko minuta, mogu slobodno da kažem, u parlamentu, odnosno članovima parlamenta, obratit će se ministarka pravosuđa, odnosno, pardon, ministarka poljoprivrede, Nuncija de Girolamo, zato što je upravo prethodnih dana prozivan i iskoristila svoj položaj i da je uticala da se u određenim zdravstvenim ustanovama namese određeni, naravno, članovi njene partije, a to je ocepljeni deo, tako da kažem, od Forza Italije, Silvija Trusconija, Novi demokratski centar. Nije jedino ministarka poljoprivrede ona koja se proziva ovih dana, postoji više ministara i upravo zbog toga premijer Leta se nalazi u jednoj prilično nezavidnoj poziciji i zajedno sa predsjednikom države Đorđem Napolitanom pokušava da promeni, tako da kažem, pet ministara koji su izuzetno bitni, a to su ministri pravosuđa, ekonomije, financije, poljoprivrede, a možda čak i ministra inostranih poslova. Dakle, neki stub, neka osnova aktuelne vlade. Imajući to u vidu, dakle, italijanska vlada je na vrlo nesigurnim nogama, tim pre što glavni politički akter ovog trenutka, a verovatno i narednih meseci, je mladi i ambiciozni sekretar Demokratske partije, Matteo Renzi, koji vodi jedan paralelan, van parlamentarni parlamentarni politički život, a to znači da je on preuzeo na sebe odluku da maksimalno odradi na tome da se što pre donese novi izborni zakon. Opet jedna italijanska anomalija, zato što, jer je upravo početkom decembra, posle gotovo 9 godina zakona koji je bio na snazi, izbornog zakona koji je bio na snazi, Ustavni sud je doneo odluku da taj zakon je ilegalan i da više ne mogu da se održavaju izbori upravo na osnovu toga.
A koje su najveće promjene u novom zakonu izbornom?
Najveće promjene, ovo je trenutno bio proporcionalni i pokazalo se da je on bio loš, zato jer posle izbora je uvek bila pat pozicija, tako da kažem, u parlamentu, odnosno posle izbora i davanja mandata, odnosno snivanja vlade, pokazivalo se da su te vlade nesigurne, odnosno da zavise samo od jednog ili od dva glasa. Upravo zbog toga Matteo Renzi pokušava sad, odnosno predložio da to bude većinski, da to bude sada većinski izborni sistem ili da bude mešoviti, odnosno dvokružni, tako da kažem. I vrlo je zanimljivo da prva osoba sa kojom će razgovarati upravo o tom predlogu, odnosno tim predlozima, je lider partije Forza Italia Silvio Berlusconi i taj sastanak je zakazan za sutra popodne. Naravno, to je naišlo na određeno negodovanje dela partije demokratske stranke. Matteo Renzi je to odbio i rekao da je ipak Berlusconi još uvek jedan od aktera političke italijanske scene koji za sebe ima 10 miliona birača, dakle ne treba isključiti nikoga. Sve one partije i predstavnike koji su u parlamentu treba uključiti u donošenje ovog zakona.
I još jedan dokaz da Silvio Berlusconi kao mačka ima 9 života političkih bar.
I taj, kažem, sada krajem januara, odnosno 27. predlog izbornog zakona treba da se nađe u parlamentu. Verovatno će zakon uskoro i biti donet, jer prosto je to moranje, zato jer više ne postoji izborni zakon u Italiji. Međutim, to nije garant da će doći do pada vlade i da će doći do novih parlamentarnih izbora, iz prostog razloga što aktuelni premijer Enrico Leta kao pokrovitelja i dalje ima predsjednika države Giorgia Napolitana, koji svim silama želi da vlada, aktuelna vlada, ostane cele ove godine do sledeće, pre svega zato da bi donela ipak nekoliko neophodnih reformi i zato što Italija 1. jula preuzima vođenje Evropskom unijom i to bi bio fijasko za Italiju, naravno, da uoči toga ili za vreme predsjedavanja održava prevremene parlamentarne izbore. Međutim, u Italiji ništa ne može se kaže sa sigurnošću, sve može da se promeni bukvalno u nekoliko sati.
A sve bi bilo jednostavnije kada bi italijanski političari poslušali poruku svoga pape, koji je rekao da koriste 3 čarobne reči: izvini, molim i hvala.
Da, ja mislim da bi evo mi kao prosječni građani možda mogli prvi da počnemo, tako da kažem, sa većom upotrebom te 3 čarobne reči, ako ništa druga, barem od lifta, da li onoga u našoj zgradi gde živimo ili onamo gde radimo, kada neko uđe, da mu sa polu osmehom kažemo dobar dan, dobro jutro ili doviđenja.
Slažem se, a Marinelli kažem sada doviđenja.
Doviđenja, prijatno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U studiju je moj kolega Ivan Jovanović, novinar privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan.
Šta si izabrao iz pisanja današnjih beogradskih novina?
Pa ja sam se danas uhvatio za ekonomiju, nije slučajno, od ovih dana je najaktuelnija tema ceo ovaj problem oko najavljenih izmjena i dopuna zakona o radu. Tako su se recimo naše kolege iz Večernjih novosti danas odlučile da govore o ovom novom modelu preraspodele radnog vremena. Tako da će, kako je rečeno i u ovom tekstu, radno vreme zaposlenih u Srbiji, ukoliko se usvoje ove najavljene izmene zakona o radu koje smo već i pomenuli malopre, poslodavac će recimo moći da produži nekome radni dan na 12 sati. To je ono što se krije iza ove, pa ne baš naše reči, fleksibilno radno vreme. I ta preraspodela radnog vremena znači da će radni dan, ako je jednog dana recimo veći od 8 sati, sljedećeg dana će radnik imati pravo na slobodan dan. Veliki problem, jer znamo već koliko se primenjuje i postojeće radno zakonodavstvo u Srbiji. Čini mi se da će ova neka komplikovana rješenja samo još dodatno zakomplikovati već komplikovanu situaciju.
Da, ali bitno je da ostane 40 sati nedeljno, makar se i dnevno radno vrijeme pomeralo.
Tako je, ali opet ukazujem na problem doslednog poštovanja ovaj zakona u Srbiji.
Kao zaista, i ostalih zakona.
Zaista neće biti lako. Tako je. Imam još jedan sličan primjer. Kolege iz Novosti također su se bavile i brojem trudnica koje su se tokom prošle godine požalile inspekciji rada da su, kako kažu, zbog tog svog drugog stanja dobile otkaz i inspekcija rada je tokom prošle godine 58 slučajeva ovog tipa evidentirala. Opet kažem, eto, jedan problem i primjer nepoštovanja zakona o radu, važećeg zakona. Ono što mi je bilo dosta zanimljivo, a Ministarstvo privrede nas ovih dana zaista bombarduje različitim idejama o tome kako bi trebalo da izgleda naš sistem, odnosno naša ekonomija u narednim godinama. Kolege iz Lista danas su se bavile ovom temom i njihov tekst kaže da svi stariji od 65 godina u Srbiji imaće istu penziju i ona će biti reda veličine oko 20.000 dinara ako prođe predlog sveobuhvatne poreske i penzione reforme na kojoj radi Ministarstvo privrede. Mislim, ideja može i da bude dobra, ali bi morali pre svega toga jako važni preduslovi da se stvore, kao što je, opet se vraćam na doslovnu primjenu zakona, jedan jak poreski sistem kod koga će biti što manje onih koji izbjegavaju njegovu oštricu.
Drugim rečima, ideja je dobra u nekoj idealnoj državi gdje svi u punoj meri plaćaju svoj porez.
Tačno, bez toga ne može da funkcioniše, a naravno i problem je, opet, već smo i rekli, ta dosledna primjena zakona. Da se bavimo malo investicijama, opet privreda. Ono što je zanimljivo da je biznismen Miodrag Kostić kupio veliki paket akcija u AIK banci iz Niša, jedna od bolje stojećih banaka u Srbiji. I zašto je ovo interesantno? Zato što on u stvari planira da kupi celu AIK banku i naše kolege iz Blica su izračunali da će mu za tu transakciju trebati oko 80 miliona evra ako u narednih 15 dana planira da zaokruži tu transakciju.
Eto, zanimljive vesti, od toga da će penzije možda biti 20.000 dinara do toga da neki ljudi u Srbiji kupaju banku. Hvala lepo, bio je ovo Ivan Jovanović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedjeljak u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.